Breytingatillaga við 5. grein. 5. greinin svohljóðandi. Aðrir en að ofan greinir geta gerst bakhjarlar blindrafélagsins og hafa þeir málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum. Bakhjarlar félagsins eru kjörgengir til trúnaðarstarfa vegum félagsins og hafa þá óskoraðan atkvæðisrétt á fundum stjórna og nefnda sem þeir eru kjörnir til setu í. Breytingatillaga. Lagt til að greinin breytist og verði svohljóðandi. Bakhjarlar félagsins eru kjörgengir til trúnaðarstarfa vegum félagsins að stjórn undanskilinni. Bakhjarlar hafa óskoraðan atkvæðisrétt á fundum deilda og nefnda sem þeir eru kjörnir til setu í. Greinargerð. Hér lagt til að bakhjarlar hafi ekki kjörgengi til stjórnar. Tillagan lögð fram til að gefa aðalfundi tækifæri til að taka afstöðu til kjörgengis bakhjarla til stjórnarkjörs. En þau sjónarmið hafa verið sett fram að það sé ekki við hæfi. Ekki talin ástæða til að gera tillögum að útiloka bakhjarla frá öðrum trúnaðastörfum en stjórnarsetu. Verði tillagan samþykkt þá leiðir það til þess að gera þar einnig breytingu á 3. málsgrein 10. greinar.